እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም ዓንቲ ሓሙስ 3/2/2010 ወይ 9/2/2018 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ድሕሪ ዜና ኣብ ኢትዮ ሶማሌ ዘሎ ኩነታት ተቃዋሚ ውድብ ዓረና ትግራይ ኣብ ልዕሊ ኣባላተይ በደል ይፍፀማሎ ዝበለሉን ኣብ ስዑድ ዓረብ ብዛዕባ ዝተኣስሩን ኣከታትልና ጸብጻባት ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ጥዕና እውን ናብ ኤርትራ ክወስደና እዩ ተጸበዩና። ንኩሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ክትሰርሕ ዝውዓለት ምኒ ኣፈወርቂ እያ።
ድሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ስሩዕ መነባብሮኦም ክምለሱ ከምዘይከኣሉ ዝገለጹ ነበርቲ ክልል ሶማሌ ከተማ ጅጅጋ መንግስቲ ጸገሞም ክፈትሓሎም ሓቲቶም። ኩነታት ጸጥታ ንምምሕያሽ ጻዕሪ ይገብር ከም ዘሎ ዝገለጸ ሚኒስትር መከላኸሊ ኢትዮጵያ ብወገኑ ኩነታት ይመሓየሻ ኣሎ ክብል ገሊጹሎም። ሜጀር ጀነራል መሓመድ ተሰማ ናይ መከላኸሊ ሰራዊት ኢንዶክትሪኔሽንን ርክብ ህዝብን ዋና ዳይረክተር ከምዚ ኢሎም፣
በጸጥታ ስራው ላይ ተሰማርቶ ያለው የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት፣ የፌዴራል ፖሊስ፣
ኣብ ስራሕ ብቐጥታ ተዋፊሮም ዘለው ናይ ፌዴራል መከላኸሊ ሰራዊትን ፌዴራል ፖሊስን ናይ ትክልል ስሩዕ ፖሊስን ብሓባር ምስቲ ሕብረተሰብ ብምዃን እዩ ነቲ ዝነበረ ዕግርግር ጠጦ ከብልዎ ክኢሎም ኣለው። ደጊም ንኸይለዓል ብሓባር ተጠናኪሩ ክቕፅል እዮም ዝብሉ ዘለው። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ናይ መላ ኢትዮጵያ ሓድነት ውድብ መኢኣድ ዓንቀፅ 39 ሃገር ንምፍራስ ዝተቐመጠ ሕጊ እዩ ክብል ኮኒኑ እዚ ሕጊ ዓንቀፅ ክወፅእ እውን ሓቲቱሎም። እቲ ውድብ ብተወሳኺ ኣብ ክልል ሶማሌ መሰል ዜጋታትን ድሕንነቶምን ንምሕላው መንግስቲ እዋናዊ ስጉምቲ ኣይወሰደን ሰበስልጣን ብሕጊ ክሕተቱ ይግባእ ኢሉሎም። መኢኣድ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ዓንቀፅ 39 ሃገር ንምፍራስ ዝተቐመጠን ሎሚ ሓያለ ዜጋታት ዝተመዛበሉሉን ዝመትሉን ዘለዉ ብሰንኪ ዚ ሕጊ እዚ ኢሉሎ። ቋንቋ መሰረ ገይሩ ዝተዘርግሐ ፌደራል ስርዓት ህዝብታት ኣብ ምግጫው ንብረት ኣብ ምዕናው ይርከብ ክብል እውን ኮኒኑሎም። ዋና ፀሓፊ ትውድብ ኣቶ ካሳሁን ኣበበ ብንባብ ኣብ ዘቕረቦ መግለፂ ኣብ ክልል ሶማሌ ምስተፈጥረ ፀገም ኣተሓሒዞም ኣለው።
ዛሬ ከክልሉ ወደ ኢትዮጵያ ሶማሌ በመሄድ ሃገራቸውንና ወገናቸው
ሎሚ ካብ ክልሎም ናብ ክልል ሶማሌ ኢትዮጵያ ከይዶም ሃገሮምን ወገኖምን ዘገልግሉ ዝነበሩ ዜጋታት ብዘይ ሕጋውያን ውልቀ ሰባት ብሰንኪ ዘርኦም ጥራይ ተሰዲዶም ተጠቂዖም ተቐቲሎም ኣለው። ንብረቶም ዓኒሎ ዝበኣሰ ከዓ ኣብያተ እምነታት ነዲዶም ኣለው። መኢኣድ ነዚ እኩይ ተግባር ዝፈፀመ ረብሕኡ ዝተተንከፎም ህዝብታት ንምግጫው ይፅዑር ብዘለው ውልቀ ሰባትን ደገፍቶምን ኢሉ ይኣምን ኢሎም ኣለው። መኢኣድ ነዚ ኩሉ ዝወለደ ኣብ ሕገ መንግስቲ ዘሎ ዓንቀፅ 39 ንክሰዓር ድሌቱ እንተኮይኑ ንዝቀረበሎም ሕቶ ምክትል ፕረዚደንት መኢኣድ ኣቶ ሙሉጌታ ኣበበ ዝሃብዎ መልሲ
ኣዎ እንዲወጣ ነው የምንጠይቀው፣ ምንም ጥርጥር የለውም። የምንጠይቅበት ምክንያት ደግሞ እንዲወጣ የምንፈልግበት
እወን ክወፅእ ኢና ንሓትት ዘለና ብዘይ ጠራጥር። ምክንያቱ ከዓ ናይ ውልቂ ወይ ናይ ውድብ ድሌት ስለዝኮነ ኣይኮነን። ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘጋጩን ክሳብ ምቅትታል ዘስዓበን ሃገር ከፍርስ ዝኽእል ሃገር እውን ንምፍራስ እውን ዝተቐመጠ ዓንቀፅ ብምዃኑ ኢሎም ኣቶ ሙሉጌታ ስዒቦም። እዚ ዓንቀፅ ንሉኣላውነት ኢትዮጵያን ክብሪ ኢትዮጵያን ዘይምጥን እዩ ድሕሪ ምባል ብፍላይ ሎሚ ቅነ ኣብ ክልል ሶማሌ ከተማ ጅጅጋን ካልኦት ከተማታትን ዝተፈፀመ ጥፍኣት ፌደራል መንግስቲ ቁልጡ ፍን እዋናውን ስጉምቲ ኣይወሰደን ነዚ ህዝቢ ካብ ሓደጋ ኣይተከላኸልሉን ነዚ ጠጠው ንምባል መንግስቲ ህፁፅ ስጉምቲ ክወስድን ብፍላይ ንፈፀምቱ ሰበስልጣን ኮነ ውልቀ ሰባት ናብ ፍርድ ከቅርብ ኣትሪሩ ሓቲትሎ ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም። ኣባል ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኮንግረስማን ማይክ ኮፍማን ድሕሪ እቲ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተወሲዱ ዝበልዎ ማዕበል ኣወንታዊ ምዕባለ ንኢትዮጵያ ንምብፃሕ ተተባቢዕ ኣለኹ ይብሉ ኣለው። ኮንግረስማን ኮፍማን ሓደ ካብ መንጎቶም ኤችኣር 128 ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣብ ኢትዮጵያ ንምክባር ሰብኣዊ መሰላትን ኩሉ ሓቀፍ መንግስትን ክህሉ ዝፅውዕ ረቂቕ ሕጊ ዘቕረቡ እዮም። ካብ ክፍለ ግዛኣት ኮሎራዶ ከባቢ ደንቨር ዝኾኑ ሪፓብሊካዊ ኮንግረስማን ማይክ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሽሓት እሱራት ፖለቲካ ብምፍታሕን ክስታቶም ክስረዝ ብምግባርን ምስ ኤርትራ ዝተገብረ ዕርቅን ንኢደሞም ኣለው። ኣብይ ኣሕመድ ንኢትዮጵያ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ዘሰጋገረ ዘገርም መራሒ እዩ ክብሉ ኮፍማን ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ ክሳብ መወዳእታ እዚ ዓመት ኣብ ዘሎ ግዜ ንኢትዮጵያ ክበፅሑ ተስፍኦም ዝገለፁ ኮንግረስማን ኮፍማን ብዛዕባቶም ሓድሽ መራሒ ካብ ዲፕሎማት ብዝሰምዕዎ ዘለዉ ርእቶታት ከምዚ ተተባብዑ ይገልፁ
All the assessments that I get from the United States State Department and from the U.S. Ambassador
ካብ ኩሎም ብዛዕባኦም ዝስማዕ ዘሎ ክብ ዝበለ እዩ ብዛዕባኦም ኣዝዮም ኣወንታዊ ኣረኣያት እዩ ዘለዎም ኣዝዩ በሊሕ ረቂቕን ክኢላ ፖለቲካን እዩ ንኢትዮጵያ ንቅድሚት ንምውሳድ ኣብ ትኽክል ኣብ ቅኑዕ ግዜ ዝመፀ ትኽክለኛ መራሒ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ይብሉ ግን ኩሉ ኣይኮነን ደጋፊ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ኣብ መስቀል ኣደባባይ ኣዝተኸያየደ ናይ ደገፍ ሰልፊ ነተወክቱ ተተኪሱ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ ጉድኣት እኳ እንተደሓኑ ክልተ ሰባት መይቶም እዮም ሓያለ እውን ቆሲሎም እዮም ኮፍማን ዝመፅሉ ኮሎራዶ ክፍለ ግዛኣት ኮሎራዶ ብውሕዱ 30,000 ኢትዮጵያውያን ይርከቡ ይብል ፀብጻብ ሶራ ሃለኬ ኣብ ኢትዮጵያ 15 ኣባላት ዘለዎ ኣመኻሪ ቤት ምክሪ ዳያስፖራ ትረስት ፋንድ ከም ዝተመስረተ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ፍፁም ኣረጋ ስም ዝርዝርቶም ኣባላት ዝሓዘ ደብዳቤ ተሓሒዞም ሎሚ ብትዊተር ኣፍሊጦም ኣለው ኣቶ ፍፁም ኣብቲ ናይ ትዊተር ሓበሬትኦም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብቲ ቤት ምክሪ ትረስት ፋንድ ንዝርከቡ ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ንዘርኣይዎ ተበግሶ ኣመስጊኖም ሓላፍነቶም ንክፍፅሙ እውን ሓቲቶም ኣለው ኢሎም ኣለው ኣካብ እቲ ቤት ምክሪ ኮይኖም ዝተሰየሙ ኣብ ካሊፎርኒያ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ሳናበርኖ መምህር ፖለቲካ ሳይንስን በዓል ሞያ ሕግን ዝኾኑ ፕሮፌሰር ኣለማዮህ ገብረ ማርያም ክኾኑ ከለዉ እቲ ቤት ምክሪ ሰብ ሞያን ተሓለቕቲ መሰላትን ዝሓቆፈ እዩ ኣብዚ ቤት ምክሪ ኣብ ትሕቲ ትካላት ልምዓት ሕቡራት መንግስትታት ባንኪ ዓለም ፍሉጣት ዩኒቨርስታት ዝርከቡ ተመራመርትን ፕሮፌሰራትን ኣብ ፍሉጣት ዓለም ለኸ ትካላት ዝሰርሑ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ይርከብዎም ኣካብ እቲ ቤት ምክሪ ዝኾኑ ፕሮፌሰር ኣለማዮህ ገብረ ማርያም ሓዊሱ ቅድሚ ሎሚ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ብምግሃሳት መሰላት ዝኸሱ ዝነበሩ ከም ኣርቲስት ታማኝ በየነን ኣቶ ኦባንግ ሜቶን ዝሓቆፈ እዩ ይብል ፅዮን ግርማ ዘዳለወቶ ፀብጻብ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብሚኒስትር ወፃኢ ስዑድ ዓረብ ዝተመርሐ ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኻት ናብ ኤርትራ ከይዱሎም እቲ ብሚኒስትር ወፃኢ ስዑዲ ዓብደል ኣልጃባር ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኻት ካብ ንጉስ ሳልማን ቤን ዓብድልዓዚዝ ዝተላእኸ ደብዳቤ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ዘረከበ ብትዊተር ዝገለፁ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል እቲ ደብዳቤ ንታሪካውን ሕውነታውን ምትእስሳር ክልቲኣትና ሃገራት ምርጓድ ዝምልከት ምዃኑ ሓቢሮም ኣለዉ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ መራሒ ተቃውሞ ዚምባብዌ ተንዳይ ቤቲ ህዝባዊ ናዕቢ ብምልዕ ዓልን ዘይሕጋዊ ውፅኢት እቲ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ኣሰሓሓቢ ምርጫ ብምግላፆምን ሎሚ ተኸሲሶም ኣለዉ እቶም ሚኒስትር ገንዘብ ነበር ሎሚ ኣብ ሃራሪ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝቀረብሉ እዋን ቃልስና ክንቅፅል ኢና ኢሎም ኣለዉ ብስዑዲ ዝምራሕ ደብዳባት ነፈርቲ ኣብ የመን ንደባይ ተዋጋእቲ ሽዓ ዕላማ ብምግባር ሎሚ ንሓንቲ ኣውቶቡስ ወቂዑ ብውሕዱ 43 ሰባት ቀቲሉ ካብዚኦም ብዙሓት ቆልዑ እዮም ክብሉ ሰበስልጣን ክንክን ጥዕና የመን ኣፍሊጦም ዓለም ለኸ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ከም ዝበሎ ከዓ ንሱ ዝድግፎ ሆስፒታል 29 ሬሳታት ቆልዑ ከም ዝተቐበለን ዕድሚኦም ትሕቲ 15 ዓመት ምዃኑን ካልኦት 48 ዝቆሰሉ ከዓ ከም ዝመፁን ገሊጹ ኣሎ ዜና ብዝተፈፂሙ
ነመስግን ምንያን ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብቲ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ
ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ስሩዕ መነባብሮኦም ክምለሱ ከምዘይከኣሉ ዝገለፁ ነበርቲ ክሊ ሶማሊ ከተማ ጅጅጋ መንግስቲ ፀገሞም ክፈትሓሎም ሓቲቶም ኣለዉ ኩነታት ፀጥታ ንምምሕያሽ ፃዕሪ ይገብር ከም ዘሎ ዝገለፀ ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ ብወገኑ ኩነታት ይመሓየሽ ኣሎ ክብል ገሊጹ ኣሎ እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ፀብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ
ኣብ ጅግጅጋ ብሰንኪ ዘጋጠመ ህውከትን ዕግርግርን ግዳያት ኣብ ኣዝዩ ሕማቕ ኩነታት ከም ዘለዉ ይገልጹ ካብ ናይ ቤተ ክርስትያን ዕቕባ ናብ ገዛውቶም ከም ዝተመልሱ ዝገለጸ ሓደ መራሒ ስድራ ሰለስተ ባጃጅ ተወሲዶምኒ ይብል
ክብሪት ኣልተውሉኝም ለኒ የስራ መንቀሳቀሻ የነ ሶስት ባጃጅ ነበረኝ ከዝወስቱ ኣንዱ እንኳን ኣልተረፈልኝ
ንሱ ክርቢት እውን ኣይገደፍለይን ሰለስተ ባጃጃት ነይረናኒ ካብ ሰለስተኤን ዋልሓንቲ እውን ኣይገደፍለይን እዩ ዝበለ መብዛሕትኡ ነባሪ ከተማ ጅግጅጋ ብናይ ባዕሉ ናይ ንግዲ ምንቅስቓስ ከም ዝናበር ዝገለጸ እዚ ነባሪ ሕዚ እዚ ኩሉ ሰብ ንብረቱ ተዘሪፉ ዝሰርሖ የብሉን ይብል
ኣሁን ስራ ስሩ ዝሚባል ነገር የለን ኣሁን በምን ንስራ ኣምን ከሰራ ወጣና በምናችን እንንቀሳቀስ የግል ስራ ነበርን የግል ስራችን ተወሰደብን ተዘረፈ
ሕዚ ስራህ ስርሑ ዝበሃል ነገር የለን ንሰርሖ የብልናን በየናይ ንሰርሕ ናይ ውልቂ ስራሕትና ተዘሪፉ እንታይ እዩ እቲ መፍትሒ ሎሚ ዝኸውን ዘሎ ክነግረኩም ናይ ሓበሻ ህዝቢ ናብ ሃረር ይውሕዝ እዩ ዘሎ ይስደድ ኣሎ እቲ ሰብ ንቆልዓ ሰበይቲ እናለኣኸ እዩ ስለዚ መንግስቲ ገለ መፍትሒ ክገብር ኣለዎ እዩ ዝበለ ዝተዘረፉ ንብረታት ፈቐዶ መንገዲ ተደርብዮም ከም ዝርከቡ እውን ከምዚ ክብል ይገልጽ
የተዘረፉ ንብረቶች ኣሁን በየሜዳው ላይ ቆመዋል መኪናዎች ተሽከርካሪዎቻችን በቃ ጥለው ጥለውት በየሜዳው ላይ ኣሉ ተሰብረው ጎማ ተዘርፎ ሞተር ወርዶ ተቃጥለው ምናምን ኣሉ
ዝተዘረፉ ንብረታት ፈቐዶ ቦታ ኣሎ መካይን ፈቐዶ ጠጠው ኢለን ኣለዋ ተሰባቢረን ጎማታተን ተወሲዱ ሞተር ወሪዱ ሓሪረን ኣለዋ ሕዚ ዘተሓሳስብና ዘሎ ድሕሪ ሕዚ ሰላምና ከመይ ክረጋገጽ ይኽእል ዝብል እዩ ንሕና ኣብዚ ንኽንነብር እንታይ ውሕስነት ኣለና ዝብል እዩ እቲ ሕቶ እዩ ዝበለ ካልኦት ውሃብቲ ርእቶ እውን መንግስቲ ንዝወረዶም ጸገም እኹል ጠመተ ኣይሃበሉን ክብሉ ተመሳሳሊ ርእቶ ሂቦም ኣለዉ ሚኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያ ኩነታት ጸጥታ ጅግጅጋ ንምምሕያሽ ጻዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ ውሃብ ቃል ሓይልታት ምክልኻል ሜጀር ጀነራል መሓመድ ተሰማ ንመራኸቢ ብዙሃን ውሽጢ ሃገር ከምዚ ኢሎም
በጅግጅጋ በዋና ዋና መስመሮች አካባቢ አልፎ አልፎ ባጃጆችም መንቀሳቀስ የጀመሩበት እና መስመር ላይ ያሉ ሱቆችም መከፈት ጀምረዋል ሌሎች የመንግስትና የህብረተሰቡ የሚጠቀምባቸው
ንሶም ኣብ ጅግጅጋ ኣብ ቀንዲ መስመራት ሓሊፉ ምንቅስቃስ ባጃጅ ምጅማረርን ኣብ መስመር ዝርከቡ ሹቃት ስራሕ ጀሚረን ኣለዋ እዮም ዝበሉ ካልኦት ናይ መንግስትን ሕብረተሰብ ዝጥቀመሎም ትካላት እውን ንክኽፈቱ ጻዕርታት ይግበር ኣለዉ ኢሎም ናይ ሕክምና ቀረብ ምግብን ናይ ትራንስፖርት ምንቅስቃሳትን ናብ ስሩዕ ክምለሱ ስራሕቲ እናተሰርሑ እዮም ኢሎም ካብ ከተማ ጅግጅጋ ብተወሳኺ ኣብ ደጋ ሃቡር ቀብሪ ዳሃርን ካልኦት ከተማታትን ክልል ኢትዮ ሶማሌ ሰራዊት ምክልኻል ምእታው ዝገለጹ እዞም ውሃብ ቃል ናይ ምርግጋእ ስራሕ እናሰርሐ እዩ ኢሎም ክንቕፅል ናብቲ ኻልኣይ ጸብጻብ ኣባላት ተቃዋሚ ውድብ ዓረና ንሉኣላውነትን ዴሞክራሲን ኣብዚ ናይ ለውጢ ግዜ ዝተባሃለ እውን ጉድኣት ይበጽሖም ኣሎ ኢሉ ኣሎ ሓላፊ ውዳበታት ህዝቢ እቲ ውድብ ኣይተ ተኽለዝጊ ወለ ገብርኤል ብፍላይ ኣብ ወረዳ ቆላ ተንቤን ዝርከቡ ኣባላት ዓረናን ስድርኦምን መውቃዕትን ምፍርራሕን ይበጽሖም ኣሎ ኢሉ ኣሎ ኣዛዚ ፖሊስ ወረዳ ቆላ ተንቤን ኮማንደር ክብሮም ወሉ ኣብታ ወረዳ ሰብ ብፖለቲካዊ ኣራእዩ መጥቃዕቲ ኣይበፅሖን እኳ ደኣስ እቲ ውድብ ኣብ ዝሰናድኦ መድረኻት ኣካላት ፀጥታ ሰላማዊ ኮይኑ ንክሓልፍ ሓገዝቲ እዮም ኢሎም ኣለዉ ሓድሽ ሪፖርተርና ሙሉጌታ ኣፅበሃ ካብ መቐለ ጸብጻብ ይኽሎ
ኣብ ትግራይ ብሕጋዊ መንገዲ ፍቓድ ውፅኡ ዝቃለስ ውድብ ዓረና ንላዕላውነትን ዲሞክራሲን ኣብ ላዕሊ ኣባላቱ ሕዚ እውን ምፍርራሕን መውቃዕትን ይበጽሖ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎም ሓላፊ ውዳበታት ህዝቢ እቲ ውድብ ኣይተ ተኽለዝጊ ወልደ ገብርኤል መንግስቲ ሓቢርና ንስራሕ እናበለም ኣባላትና ግና ሕዚ እውን ጸቕጢ ይበዝሖም ኣሎ ኢሎም ናይዚ መርኣያ ድማ ትማሊ ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ እቲ ውድብ ዝኾኑ ኣይተ ዜናዊ ኣስምላሽ ዝተብሃሉ ነባሪ ወረዳ ቆላ ተንቤን ኣብ ልዕሊ ሓዎም ኣካላዊ መጥቃዕቲ ከም ዝበጽሖን ኣብ ልዕሊ ዘለዎም ጥሬቱን ጉድኣት ከም ዝበጽሖም ኣይተ ተኽለዝጊ ተዛሪቦም
ተሓድሶ ጌርና ኢና ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና እናበሉ ይዛረብዎ ኣሎ ኣብ መሬት ወሪድካ ዘይርከብ ኮይኑ ኢና ረኪብና ያና ብርክት ንበሎ ኣባላትና ሕዚ እውን መዓልታዊ እናተኣሰሩ እናተፈትሐ ንይውዕሉ ኣሎ ኣብ ባዕሎም ይኹን ኣብ ቤተሰቦም ብጣዕሚ ሽግር እናበፅሐ ኢና ንቃለስ ዘለና ትማል እንተሰርሐ ክነግረካ ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ንኾነ ኣይተ ዜናዊ ኣስመላሽ ይበሃል ኣብ ወረዳ ቆላ ተንቢየን ጣብያ ሰላም ዝነብር እዩ ትማል እውን ንዚ ሰብ ዚኒ ሓደጋ ንምውዳቅ ተባሂሉ ሞ ኣጋጣሚ ኮይኑ ዜናዊ ቲ ቦታ ኣይተረኸበን ሓው ዜናዊ ገብረዋህድ ኣስመላሽ ዝበሃል ኣብቲ ቦታ ይርከብ ንዕኡ ሽግር ውፅሕ ለለ ብፋስ እግሪ ወቂዕዎ ሕዛብ ሕክምና እዩ ዘለ
ኣብ ልዕሊ ስድራ ኣይተ ዜናዊ ዝበፅሐ መጥቃዕቲ ብሕጊ ክረአ እውን ሕቶ ዋላን ተቕረብና ኣብ ቤት ፅሕፈት ፖሊስ እታ ወረዳ ግና ግቡእ ግልጋሎት ኣይረኸብናን ኢሎም ብዝተተሓዘ ሓበሬታ ድማ ኣባላት ውድብ ዓርናን ላዕላውነትን ዲሞክራሲን ዝኾኑ ኣብ ቤት ህንፀት ተኣሲሮም ሕዚ እውን ከም ዘለዉ እዮም ኣይተ ተኽለዝጊ ዝተዛረቦም
ኣብ ቀረባ ግዜ ምስቲ ናይ ሃገር ኩነታት ኣጋጢሙ ዘለ ናይ ለውጢ ከይዲ ዝተፈትሐ ኣባላትና ኣለዉ ብርክት ንበል ተፋትሖም እዮም ዘይተፈትሑ እውን ኣለዉና ዘይተፈትሐ እዚ ክልተኒኦውና ንሱ እውን ናብ ርእሰ ምሕዳር ዶክተር ደብረፅየን ብኣካል ከይድና ሂውና እዮም ኢና ደብዳቤ ካብ ቤት ፅሕፈት ስለዚ ኣብ ከይዲ እዩ ኒአ ምንም ረኣናይ ለውጡ የለን ክንፈትሖም ኢና ኢሎምና እዮም
ኣብ ጉዳይ ኣይቲ ዜናውን ስድሮኦምን ፀሚቱ ንኣዛዝ ፖሊስ ወረዳ ቆላ ተንቢን ኮማንደር ክብሮም ወልዱ ሓቲስና እዮም ኣብቲ ወረዳ ብፖለቲካዊ ኣረኣዩ ጉድኣ ዝበፅሖ ኣካል የለን ዝበሉ እቶም ኮማንደር እቲ ጉዳይ ኣይቲ ዜናዊ ከመልክቱ ናብ ምምሕዳር ወረዳ መፅኦም ነይሮም ኮይኑ ግና ቀዲሙ ኣብ ጣብያ ኮሚኒቲ ፖሊስ ከመልክቱ ነጊርናዮም ተመሊሶም ከይዶም ግና ብድሕሪኡ ኣይተመለሱናን ክብሉ እዮም ገሊፆም ግና ኣብቲ ወረዳ ሰብ ብፖለቲካዊ ኣረኣዩ ዝበፅሖ ጉድኣት የለን የግዳስ ኣካላት ፀጥታ እቲ ወረዳ ንዝኾነ ኣካል ብማዕረ ዝርእዩን ዘተኣናግድን ምዃኖም እዮም ተዛሪቦም
ማንም ኣባል ዓረና ክኾን ይኽእል ኣባል ካሊእ ፓርቲ ጉዙይ ዝግለፅ ፍጥጫይ ጉጥጫይ ምንም የለን ጉዙይ ዝግለፅ ሕተይ ደለ እዩ ዝበሃል ነገር የለን ንታሓደ ንታሓደ ዳልወሉ ወይ ከምዚ ንብለሉ ነገራት የለን ስለዚ መዚ እውን ብሓደ ኢና ፀኒሕና ንዘይናዊ ንፋለጥ ኢና ዋላ ምስቶም ካልኦት ንፋለጥ ኢና እሳቶምን ኣብ ዝገብርዎ መድረኻት ኣብ ዝገብርዎም ኣኸባታት ኣብ ዝገብርዎም ሓደሓደ ስራሕቲ ሰላማዊ ስራሕ ሰሪሖም ያው ብሰላም ክኸዱ ቅድሚ ዚ እውን ብሓደ ሰሪሕና ኢና ድሕረ ዚ እውን ብሓደ ኣለና ማለት እዩ
ኣብዚ ሓለፍ ወር ሓምለ መፋርቅ ኣብ ከተማ መቐለ ተኻይዶብ ዝነበረ ዋዕላ ምሕደራ ትግራይ ምክትል ርእሰ ምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ልዕሊ ኣባላት ተቃዋሚ ውድብ ዝበፅሕ ፀገማት ንፈልጦ ኢና ከም መንግስቲ እውን ክፍተትና ምዃኑ ገምጊምናዩ ኢና ኢሎም ነይሮም
ኣብርሃ መራሒ ፓርቲ እዩ ከም ዝተባሃለ ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ሓሊፉ እዩ ከም ውልቀ ሰብ ይንወስዶን ከም ውድብ ብዙሕ ሽግር ነይርዎም እዮ ትግራይ ኣብ ካልኦት ውድባት እውን ብዙሕ ሽግር ተፈጢሩ እዩ ሓደ ገምጋምና እውን ንስ እዩ
ተወሳኺ እውን ኣባላት ዓረና ኮይኖም ኣብ ቤት ህንፀት ዝርከቡ ንምፍታሕ መንግስቶም ድሉ ምዃኑ ተዛሪቦም ነይሮም
ናይ እሱራት ዝተባዕለ ጉዳይ ኣሎ ብዓረና ገፅ ዝመፀ ንሕና ድልዋት ኢና ከም መንግስቲ ክንፍትሽ ከም መንግስቲ ከምቶም ካልኦት ዋላ ብዚ እውን ጀማሚርኒ ኣለና ግን ዘይረኣናዮም ብዘይኮነ ምክንያት ተኣሰሩ እንተሃልዮም ማለት እዩ ናባይ ክሳብ ሕዚ ዝመፀ የለን ኣምፁልና ከም መንግስቲ ወሲንና ክንፈትሖም ኢና እዚኦም እውን ማለት እዩ ብፖለቲካ ምክንያት ዝእሰር ሰብ ክህሉና ይደልን ክእረም ኣለዎ ማለት እዩ ንሱ
ንጸብጻብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃ መቐለም
ሕዚ እውን ካብ ከተማ መቐለ ከይወፃና ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ጂዛን ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን እሱራት መረራቶም ይገልጹ ኣለዉ ይብል ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ
ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ቤት ህንፀት ዲዛን ኢዋን ካብ 4500 ክሳብ 5000 ዝበፅሑ ተሃነፅቲ ኢትዮጵያን ስዑድ ዓረብን ንዝገበርኦ ምፍታሕ ብሕራት ተግባራዊ ብዘይምዃኑ የማርሩ ከም ዘለዉ ገረዝ ገር ደርሳ ዝተባሃለ ተሃነፅቲ ካብ ዲዛን ብስልክ ገሊፁ እዞም ተሃነፅቲ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝኣተዉ ጨትን ሓሽሽ ዝሸጡ ዘይ ሕጋዊ መድሓኒትን መስተን ዝሸጡ ኢጋማ ዘይብሎም ምዃኖም ይፍለጥ ኣብዚ ቤት ህንፀት ካብ 20 ክሳብ 30 ዓመት ዝተፈርዱ ዛጊድ ፍርዲ ዘይረኸቡ ልዕሊ 10 ዓመት ዝተኣስሩን ከም ዝርከቡእውን ገረዝ ገር ይሕበር እዞም ተሃነፅቲ ክልቲኦም መንግስታት ብዝገበሮ ስምዕ መፍታሕ እሱራት ተስኦም ዓብዪ እኳ እንተነበረ ዛጊድ ካብ ከባቢኦም ወላ ሓደ እውን ብዘይምውፅኡ እናመረሩ ይርከቡ ብፍላይ ኣብ ቤት ህንፀት እዋን እኩሉ ሕክምናን ቅያር ክዳንን ክረኽቡ ብዘይምኽኣሎም ተፀጊሞም ይርከቡ ፀገሞም ንምግላፅን እቲ ምሕረት ዝምልከቶምን ዘይምልከቶምን ምዃኑ ንምሕታት ናብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ደጋጊሞም ተደወሉ ተቐይሮም የለውን ብዝምላሽ ዛጊድ ዝበፅሐሎም ኣካል ከም ዘየለ ኣምሬሮም ይገልፁ ፃውዒት ተሃነፅ ስዑል ዓረብ ዝምልከቶ ኣካል ኣቃልቦ ገይሩ ዝምልከቶምን ዘይምልከቶም ብምንፃር ምሕረት ክረኽቡ ዝግብኦም ምሕረት ክረኽቡ ክገብር ኣምሬሮም ይገልፁ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ መደብ ጥዕና ክንሓልፍ ልዕሊ 90 ሚእታዊ ኣዴታት ኤርትራ ንደቀን ብግቡእ ፀባ ጡብ ኣደ ከም ዝምግባ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊት ኣሃዱ ስነ ምግቢ ሲስተር ኣምለሰት ሓጎስ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢራ ገለ ውሕዳት ኣዴታት ቅድሚ 6 ኣዋርሕ ንህፃናት ማይ ዝህባን ድሕሪ 6 ኣዋርሕ ምጥባው ዘቋርፃ ከም ዘለዋን እዚ ከዓ ብሕክምና ቅቡል ከም ዘይኮነን ኣነፂራ ኣብ ዝተፈላለየ ስራሕ ዝተዋፈራ ኣዴታት ብወገነን ኣብ ዝሰርሓሉ ትካላት ደቀን ንከጥብዋ ከም ዝፍቀደለን ብምጥቃስ እዚ ድማ ስርሐን ብዘይስኽፍታ ንክሰርሓ ከም ዘይሕግዘን ይገልፃ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ሪኢኹ ኣሎ
ኣነ ጅሮም ጣዕመ ይበሃል ኣብ እንዳዛየር ትካል እንዳዓለባ ይሰርሕ ማለት እዩ ፀባ ጡባደ እቲ ዝበለ ፀሊኑ ቆልዓ ኣብዚ ትካል ከዓ እቲ ፀባ ጡባደ ነቲ ቆልዓ ማዕረ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ተፈሊጡ ሳዕ 7 ፈራ ምሳእተና እንዲና ሰዓት 4 ንወፅእ ሰዓት 10 ይጠቡ ፋዱስ ከምኡ ከዓ ሰዓት 2 ክንፍደስ ከለና ከዓ ሰዓት 4 ማለት እዩ ሕጂ ኣብ 8 ሰዓት 3 ግዜ ነጥቦም ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ቆልዓ ኣብ ሓገዝ እዩ ካልእ ከዓ ኣብዚ ገዛ እዚ ከዓ ሰዓት 8 ቁርስ ኣለዎም ሰዓት 11 ፈራን ከማን ምሳሕ ኣለዎም ከምኡ ሰዓት 3 ፈራን ጥማ ኣለዎም ፀባጡባደ ተወሳኺ ነቶም ቆልዑት ናቶም ተወሳኺ መግብታት ጋር ኣለዎም
ሳብ ክንደይ ተራ ኣለዎ ኣብ ስራሕ ከምዚ ዓይነት ትካል ዝገብሮ ዘሎ ሓለፋታት
ዋ ነዚ ዳማ እንታይ መግለፂ የብሉን እቲ ሓደ ነደን ቆልዓን እቲ ፍቕሪ ይርከብ ኣሎ ካልኣይ ከዓ ካብ ዝኾነ ሕማማት ከዓ ይከላኸለሉ ናቲ ቆልዓ ካብዚ ዝዓቢ ክሳይሲ የለን
ራሸኸኒለይ
ሲስተር ኣምለሰት ሓጎስ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊት ኣህዱ ስነ መግቢ ፀባ ጡባደ እንታይ እዩ ኣገዳስነቱ ኸ ክሳብ ክንደይ እዩ
ፀባ ጡባደ እቲ ባህርያዊ ምግቢ መጀመሪ ምግቢ ናይ ደቂ ሰባት ኮይኑ ፀባ ጡባደ ከዓ እቲ ፅሩይን ውሑስን ኩሉ መኣዛዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ምግቢ እዩ ኣገዳስነት ፀባ ጡባደ ድሞ እቲ ንህወቱ ንምዕባሊኡ ንውሕስነት ናይ ምንባሩ ዝሓዘ ኩሉ መኣዛታት ምግቢ እዩ ስለዚ ንዕብቱ ዝኣክል ዝተፈላለዩ ዓይነት መእዛታት ኣለዎ ኣብ ካልእ ዘይርከብ ፈውስ ረክሲ ማለት ንፀረ ነብሳት ኣለዎ ስለዚ እቲ ዝበለፀ ምግቢ ፀባጡባደ እዩ
ሲስተር ኣምለሰት እስከ ኩነታት ምጥባዊ ወይ ከዓ ኣመጋግባ ፀባጡባደ ኣብ ኤርትራ እንታይ ይመስል
ብሓፈሹ ኣብ ኤርትራ ዝኾነት ኣደ ፀባጡብ ትምግብ እያ እቲ ሓንቲ ቁሩብ ፅገም ዘለና ምናልባት ቀልጢፈን ይጅምራ ወይ ደንጉየን ይጅምራ እዚ እቲ ካብቲ ስታቲስቲክስ ብሓፈሹኡ ግን ልዕሊ 900ታዊት ኣደ ተጥቡ እያ እቲ ግቡእ ዝበሃል ስጋዕ 6 ወርሒ እዩ መብዝሕተን ስጋዕ 6 ወርሒ ይብግባ እየን ግን እንታይ እዩ ማይ ምስታይ ኣሎ ገላ ኣሎ ሕጂ ነዚ ማይሲ ከምዚ ብዙሕ ዋላ ሓንቲ ክገብር ከምዘይክእልን ዝሓስቦ እቲ ሓንቲ ግን ፍፁም ፀባጥባደ ስጋዕ 6 ወርሒ ኢና ድብል ንሕና ሚእታዊት ክንርአ ከሎ ግን እዚ ትሕት ይብል ከምቲ ዝግበረሉ ጎስኮስ ኣይኮኑ ዳርጋ 70 ሚእታዊት ፀባጥባደ ስጋዕ 6 ወርሒ ጥራይ የጥብዋ
ኣብ ሕክምና ሓንቲ ኣደ ምስ ሓረሰት እንታይ ዓይነት ጎስጓስ ግበረላ ፀባጡባደ ንክትምግብ ነቲ ህፃን
ሕጂ ብሓፈሽኡ ጎስጓስ ኣብ ሚኒስትር ጥዕና ይካየድ እዩ ብሃገር ደረጃ ኣብ ዓመታዊ ዝግበር ፅምብላት ኣሎ እዚ ከዓ ነቲ ኮሚኒቲ ንቕሕቶም ክብ ንክብል ኢልና ዝግበር ጎስጓስ እዩ ኣዲ ሕርስ መሰብለት ኣብቲ ኣባል ናይቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ማለት ከተጥቦኹም ዘለዋ ልክዓ ውሽጢ ፍርቂ ሰዓት ሕርስ መሰብለት ከተጥቦኹም ዘለዋ ሓበሬታ ይወሃባ እዩ ደገና ከዓ ስጋዕ 6 ወርሒ ብጀካ ፅባጡ ካልእ ክትህቦኹም ዘይብላ ይሕበራ እዩ ሕጂ ኩሉ እቲ ዘሕበረካ ይግበር ማለት ኣይኮነን ኣብ ምስከዳ ግን ገለገለ ተማሕበራዊ ፀገማት ህሉ ናይ ስራሕ ኣሎ ሕጂ እዚኢሳት ቅሩብ እቲ ቀፃልነቱ ኣብ ገለገለ ምሉእ ኣይክኸውንን ይኽእል
ብደረጃ ሃገር እንታይ ዘካየድኩምዎ ንፅፈታት ኣሉ
ናይ ሎማ ዓመት ፀባጡባደ መሰረት ቀፃል ሂወት እዩ ኣትብልታ ቴባ ሕጂ በዚኣ መሰረት ከዓ ኩሉ ግዜ ብሃገር ደረጃ ኣብ 6ዱሽተ ዞባታት ማለት እዩ ኣብቲ ኮሚኒቲ ኣብ ገለ ጎስጓሳት ይካየድ እዩ ሕጂ ኣብዚ ጎስጓስ እዚ ብሬድዮ ብጋዜጣ ሶሙን ሙሉእ ሓበሬታት ተወሃብ እዩ እንታይ እዩ ረብሓ ፀባጡባደ እንታይ ክግበር ኣለዎ እንተዘይተዋሂቡ ኸ እንታይ ይኸውን እንታይ ትሕዝቱ ሕጂ ዝበዝሕ ግዜ ትሕዝቶስ ከምቲ ንሕና ንምገቦ ባህርያዊ መግቢ ምዃኑ ትሕዝቶ ዘይምፍላጥ ክኸውን ይኽእል ሕጂ ትሕዝትኡ ዝበለፀ ምዃኑ ካልእ ተወዳደረ ከምዘይብሉ ብፅሑፋት ይግለፅ እዩ ብድራማ መልክዕ ይግለፅ እዩ ንኣኸቤናታት ብከምኡ ጌርካ ኣብ ኮሚኒቲ ይወሃብ እዩ ኣብ ገዜጣታት ከዓ ይወፅ እዩ
ብመንገዲኹም ሚኒስትሪ ጥዕና ነተን ህፃን ሒዘን ዝኸዳ ንኸጥቦዋ ዕድል ክወሃብን ገለገለ ብፍላይ ፋብሪካታት ክኾን ከሎ እንታይ ሰራሕኩም ሰራሕት ኣሎ ወይከዓ እንታይ ዘውፃኹም ሕግታት ኣለኩም ምስ ሚኒስትሪ ፍትሒ ይኹን ምስ ሚኒስትሪ እዮ
ሕጂ ብሓፈሽኡ እዘን ትካላት ኣለዋ ሚኒስትርታት ኣለዋ ንሃና ንኣብነት ሕጂ እዘን ዘጥበዋ ኩሉ ግዜ ስርሐን ምእንቲ ከየቋርፃ ደይከር ትኸፊትለን ደቀን ኣቦ ይቐምጦኦ ካብታ ስራሕ ውፅእ ኢለን ኣጥብን እንደገና ይምለሳ ሕጂ ዝበዝሕ ግዜ እቲ ሓሊብካ ምግዳፍ ብዙሕ ልሙድ ኣይኮነን ማለት ዋላ ይመሃሮ እየን ግን ልሙድ ኣይኮነን ዝበለፀት ግን እዚኣ ብቐጥታ ትፍቕሪ ኣይሰኣና ነቲ ቆልዓ ምትሓዝናያደን ቆልዓን ኣሎ أبصرح كل جزية تكالات أبزبز حا كل ساتنا يسمرا تخفيت له كم أخن كفت كمان مدبات له مالسي كل انتكالات تمساس علي كفيتنا له حجي تربحوا انتاي مسلكا قال عسكا بدا اي فلني أبتسرح مساحجة تتخيل أبتتغاي دلو صرح صنيحها تبلس لازم الساعة أفرايتيان صرح ون الكل تمسلا حلوي كم تمدك تبعتيها صريحة توتس دك أحيزا خان قز أتأتو
مس سبعة طبعت تأساسيرو خان تأد تطلبو انت رأينا أبتي أمقاقبان تنقاقن أبي متبعو انتاي كخونا اللو
تعنا زلو مقاب نقول حبرة سبيع دلي بفلا يبقى العجن إذا عبس لزخانة كتسأل مجبس لزدلي زيادة مجبس لزدلي إن معبايو كحق زم أنتي تاني مجمع رأخلت عمد بفلا كا أقدر أساس لزخانة إن معبايو نبلحي حنقول ديو نداي مس أي عدل ديو أقدر أساس لزخانة أبتوش تخلت عمد انتكت مجبو خلوا دحرش الشرحي تمرتي وهابنيو تين تعني تدريان كابتن استقال لي عينة مجبتات بروتين زلوديو صهباريو ترى تديو حملتديو ككل حاويسة استقال لي مجبي كت مجبو خمسة لايب نعاؤن كتطبون تخينا كاو زيف اللي زبلت المقبي كم ترمع التاون بالعن قبوا مقبض مقب كم زلوا يحبرا مخمخة بكل وتعتات مقاسمات
رئيس استر عملة حقوس أمينستريت أن إرترا هلا في تهارس أنا مقبي ذهب كني حبريتها بلبيا مسكت يغني
أنا ون برهانة مسكن صبغ مدى برهانة زيرة دمس أمريكايو
سمعتنا كتسيلو مرقص منغستي يونايتد ستيتس زنصبار غرس أنكس كنبابيو
نتسانة تايمانوت بزوح جزي ناي أميركا نتسانة تبهيلو يتوع مسرتي أبوتات أميركا أبحق منغستي يونايتد ستيتس كابزولو عنكس أتمسلات أبقدماي درجة زقمتو نتسانة تايمانوتيوم مختل البرزيدنت مايك بينس نتسانة تايمانوت المسوقام أبقروا أبزتخايد أخيبا أبزسمعوا مدري United States نهيمانوت نتسانت بمدنفع عبنت كوينة بقص على خكت سرحي عيلوم وتمخط البرزيدنت هاقرات أوروبا ونحاويسو هيمانوتو زي مكقال نعبي مخادو كمز الشاقلوم ونقلي جمالوم نقابنت أبروسيا لعلي حدا 27 شحنا يهوى مسخاخر كيملوكو تأقيدو مالو حالتات منغستي أبتغى سينت بيترسبرغ نزلونا يهوى مسخاخر كند بيت صحفة حيزو مالو أبزوريا تهاجر نزر كوبو زدس الليلوم عدى راشاتون وري رومالوم حالي نايها مسخاخر تأسي رومالوم أوجد أوروبا أبلع لأيه داوميان هلكت كابز فتسام 7 عامتات أبز حلفو أبز أوانزي كاب هلكت نزترفو بعد ما زدفقو أرقاويان متقع بزا سكف متان يوسخالوم United States ناوسخ زخدت الإي أبلع لمسلمون يشاغلائيوم نزقر مسلم تزقرز إناو النتن مكلاس مسحالة من قصات أوروبا حروت أوروبان ودب متحبارن تان حبيرات سرح اللام هزب أمريكا كل جزية ننت أنت هاي مانو تزحل قيو كل جزية أوروبا مزحق وفها جرات ونحويسو أبزور علم مزلو هزبتات حبيرنا كن سرحنا قبل نيلوم رأس أنقذ يدمدم
لسمعكم هو مركز مانشستر يونايتد ستيشن صبارق رأس أنقذ يو
زي راديو دمص امريكايو حزد ما نابريتو تاتوم كنحلف
هلو في حد نزغبرلكا وي غبرلو وي نغرل يما حزب تگراي صبق لزغبرلنا صبق تزاري بلو سامو داتاون صبق زاري قالي اب ايرترا سيرفيت انا حابن سلاز مصاحو بولكاي انن سلام نخدلي مسي سلامي حلي غاب سلام مثلو كامباني وي فابريكاتا تتخيل نزغون እዚህርጥ አይምስተሰደን አክንዲ ካምፓኒ ግን ስርቤት ስለዘሎ ሰላም ሲናይና መጥና ሪቪጅ ደሊና ይመጣና አሜሪካ ደሊና ይመጣና ወጣ ደሊና ይመጣና አብ ሐድና ዘለሎ ሀፍቲ አይበልዓናን ተወልደ ከአሜሪካ
ሰላማት አዳሎት ዝመደብ ህጅውን ለምንታይ ህዝብ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራሊ ጽዑ ክብል የማርር አለ ህጅውን ኤርትራዊ አብዛሃለ ወይ ሃሉ መንግስቲ ኤርትራ ኢልካ ምጽዋዕ ትራህ ዘይኮነስ ኩሉ ዓቕሙን ክእሎትን ኣዋሃሂዱ ኣብ ጐኒ መንግስቱ ኮይኑ ስለ ዝመከተ ሕጂ ዋላቶም ብዓይኒ ጽልኢ ዝርእዎ ዝነበሩ ናይ ቀረባን ርሑቕን ሓይልታት ተሳዒሮም ጥራሕ ዘይኮነስ መንግስቲ ኤርትራ ኣብነት ናይ ኣፍሪቃ ኩሉ ኣስማት ይወሃብ ኣሎ ጐብለል ናይ ኣፍሪቃ ኣብነት ናይ ኣፍሪቃ ኣንበሳ ናይ ኣፍሪቃ ኩሉ ኣስማት መፀውዒ ተወዲዩ ሓድሽ መጸውዒ ስም ይደልሉ ከም ዘለዉ እዚ ምምራር እዚ ግን ናብ ኣባይታ ዘሎ ናይ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝቕይር وي زوم صلو تخم زي اللوخ سنبتي قبا يعني اللي أبراهام ياسو
نخلهم هاب تريتو زينان مسكن حزبون صحفلنا دولنا نا إيميل أدراشنا horn@voanews.com وصل سركي كل تبادو كل تبادو حموشتي تشعات شعات أربعان كل تن وشت مسمر عصرت حموشتي باركز خبركم سمعتنا صباح عربك السام راخب دحان حدرز بلوكم سكل لما سارحتي بمخان قورا قورا مجنية سلام ليتي.
This program has come to you from the Voice of